қай ұлыңды. Қарға тамырлы қазақтың 300 ұлы ұрулы, көшелі керуені кешегі сақпен қонылғы.
Қазақ қазақ болғалы,
атамыз атқа қонғалы, қаймағыңа шабызылды,
байрағыңа шашығылды. Толғауда тарих тізбектер, жоңырда қалған жігіңді, қалмақта қалған күніңді, сақтаған салтың жойылы,
ақтаба болып шығырды.
Асқарың арыз бәйтерек, бастар бәске тігілді, 86-ның ызғары, ұлтыңның ұл мен қыздары
қыршынан кетіп қырылды.
Қадырлы иманың болып мағымда,
жағдайды мәңгі